Bună seara! În cadrul campaniei Nu cătușelor electronice, îl avem invitat în mijlocul nostru pe domnul Danion Vasile. Aveți cuvântul.
Doamne ajută! Campania Nu cătușelor electronice a apărut ca urmare a poziției luate de părintele Stareț Iustin Pârvu privitoare la noile acte de identitate, la microcipuri și la nevoia unei rezistențe. Cuvântul părintelui Stareț Iustin Pârvu a generat polemici, mai ales pe internet, întrucât diferiți oameni, fie mireni, fie clerici, au avut rețineri față de autenticitatea textului respectiv. Mai mult chiar, deși părintele Iustin a precizat într-o înregistrare audio că textul respectiv îi aparține, totuși sunt voci care spun că înregistrarea s-ar referi la campania împotriva vaccinării cu Gardasil și nu la problema microcipurilor. Am vorbit cu părintele Iustin înainte să aibă această poziție curajoasă în privința microcipurilor. Am vorbit și după ce a făcut public textul respectiv. Și întrucât textul îi aparține, e foarte important ca ortodoxii să se raporteze la acest text și să-l înțeleagă potrivit predaniei Sfinților Părinți privitoare la vremurile din urmă și potrivit profețiilor cuvioșilor din secolul 20 legate de acest lucru. În ceea ce privește tălcuirea cărții Apocalipsei, Părintele Serafim Roz spunea următoarele: despre nimic nu este mai cu primejdie a vorbi decât despre Apocalipsă. Speculațiile despre cele ce sunt zugrăvite acolo nu sunt altceva decât pricini de vătămare sufletească. Numai puțin stricător de suflete, socotesc eu, este și felul ușuratic în care mulți dintre cei din ziua de astăzi vorbesc despre caracterul apocaliptic al timpurilor noastre, dând astfel naștere în sufletele celorlalți fricii sau nornădejdi pe care împuținarea lor de suflet este pe departe de a le putea purta. Dacă totuși un creștin chiar trebuie să vorbească despre apocalipsă, este pe deplin limpede că, atât într-o aceasta, cât și într-o toate celelalte ale sale, cuvintele trebuie să-i fie smerite, cât se poate de limpezi și în deplină concordanță cu învățătura bisericii, spunea părintele Serafim Rose. Părintele Serafim, la rândul său, a ținut conferințe și a vorbit despre semnele vremurilor din urmă, atrăgând atenția asupra faptului că sfârșitul este aproape. Sfântul Nicolae Velimirovici a spus așa: vedem și noi multe semne care au fost prezise de Domnul Isus. Nu suntem orbi. Asta însă nu ne dă dreptul să hotărâm ziua sfârșitului lumii și cu atât mai puțin să ne dorim înmulțirea răului în lume, căci odată cu înmulțirea răului se înmulțește și numărul nedreptilor ce își pierd sufletul, iar noi, ca fii ai lui Dumnezeu, trebuie să dorim ceea ce dorește și Părintele nostru Ceresc, și anume ca toți creștinii să se mântuiască. Marea nu are decât să se clatine, pământul să se cutremure și stelele să cadă. Noi trebuie să stăm fără tulburare, încredințându-ne voii celei bune a Făcătorului și dorind binele tuturor făpturilor omenești. Într-adevăr, raportarea la învățătura Apocalipsei într-un duc de panică nu este specifică ortodoxiei. Creștinii ortodoxi, atunci când spun crezul, nu mărturisesc aștept cu frică venirea Antichristului sau aștept cu frică sfârșitul lumii. Dimpotrivă, mărturisirea pe care o facem în crez este o mărturisire plină de nădejde. Aștept învierea morților. Duhul acesta panicard, duhul sectar, nu numai că nu atrage atenția corect asupra desfășurării evenimentelor premergătoare venirii Antichristului, ci îi îndepărtează pe oameni de biserică. Sfinții care au făcut profeții privitoare la sfârșitul lumii au atras atenția că vor fi vremuri de criză, vremuri de dezbinare, vremuri de tulburare, dar în aceste vremuri creștinii vor fi întăriți de Hristos. Cuviosul Paisia Ghioritu spunea că mulți sfinți din vremurile de demult ar fi vrut să trăiască în vremurile noastre ca să se nevoiască, referindu-se la secolul 20, secol în care unii creștini spuneau că e greu să dobândească mântuirea. Ei bine, în vremurile din urmă va fi și mai greu, însă cu toate acestea, cei care vor fi ai lui Hristos vor fi întăriți de Dumnezeu și vor avea mare plată, mai mare decât a sfinților din vechime. Sfântul Chiril al Alexandriei a spus că e mai bine să nu se petreacă semnele lui Antichrist în zilele noastre, arătând că e greșită atitudinea triumfalistă de tip neoprotestant, că dacă va veni sfârșitul, eu voi fi gata să-l înfrunt pe Antichrist, eu sunt pregătit, eu sunt tare în credință, eu sunt. E un canon care spune că cine crede că poate face ceva bun prin puterile sale să fie anatema, întrucât ceea ce facem bine facem prin puterea lui Dumnezeu, facem întăriți de Dumnezeu. Ei bine, cu toate acestea, e în egală măsură greșită atitudinea celor care ignoră semnele apropierii sfârșitului lumii. Nu trebuie nici să fim triumfaliști, să spunem că suntem gata să stăm în fața Antichristului. De altfel, Sfinții Stareți de la Optina aveau și o rugăciune legată de sfârșitul lumii în care se rugau: Doamne, izbăvește-ne de fața Antichristului. Și dacă ei, stareți cu viață sfântă, se rugau: Doamne, izbăvește-ne de fața Antichristului, cu atât mai mult noi ar trebui să ne rugăm așa. Însă, luând aminte la semnele vremurilor, trebuie să ne dăm seama că prin împlinirea acestor semne trebuie să avem o atitudine duhovnicească de rezistență, o atitudine dârză. Nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să ne temem, ci trebuie să înțelegem că Hristos ne va întări. E adevărat că textul părintelui Iustin Pârvu a circulat în medii foarte variate. Cuvântul părintelui Iustin nu este un cuvânt care să poată fi înțeles de un ateu. Cuvântul părintelui Iustin nu e un cuvânt care să poată fi înțeles de un om cu puțină credință. Cuvântul părintelui Iustin se adresează mai ales creștinilor doritori de mântuire, creștinilor care duc lupta cea bună a mântuirii, creștinilor care se luptă cu patimile, cu poftele și cu puterile întunericului. Când un creștin a venit la cuviosul Paisia Ghioritul și a spus: mă tem că va veni Antichrist, cuviosul Paisie l-a întrebat: o fi oare mai înfricoșător Antichrist decât diavolul? Sfânta Marina s-a bătut cu diavolul, Sfânta Iustina a izgonit dracii. Atâția și atâția sfinți au luptat, ori față către față, ori prin rugăciune, cu puterile întunericului și le-au biruit, spunea părintele Paisie. E foarte important să înțelegem că poziția părintelui Iustin Pârvu nu poate fi înțeleasă dacă facem abstracție de înțelegerea ortodoxă a cărții Apocalipsei și de profețiile cuvioșilor legate de vremurile din urmă. Este puțin probabil ca un necredincios să poată înțelege predania ortodoxă în această privință a sfârșitului lumii câtă vreme. Învățătura bisericii ortodoxe este foarte armonioasă, unele lucruri se leagă de celelalte. Nu poți înțelege doar învățătura privitoare la Apocalipsă dacă nu primești, în primul rând, învățătura bisericii despre Sfânta Treime, învățătura despre mântuire. De aceea, pericolul asupra căruia ne atrage profetic atenția părintele Iustin Pârvu nu va putea fi înțeles decât de către un mic număr de creștini. Chiar dacă frământarea, chiar dacă discuțiile îi vor antrena pe mulți, vor exista sute de moduri de înțelegere a problemei pe care o prezintă părintele Iustin. Sfânta Scriptură ne zice foarte clar: mulți amăgitori au ieșit în lume care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup. Acesta este amăgitorul și Antichristul. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antichrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. De sute de ani duhul lui Antichrist este în lume. Ceea ce se întâmplă însă în zilele noastre este apropierea împlinirii profețiilor din cartea Apocalipsei. Am să fac referire la cuvântul părintelui Justin și am să încerc să fac câteva comentarii. Iubiți fii ortodoxi ai acestui neam. Vedem deci că părintele Justin nu se adresează tuturor românilor. Nu așteaptă să fie înțeles decât de către fii ortodoxi ai acestui neam. Cu multă durere și îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în fața lui Dumnezeu și conștiința și inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar și pe cei aleși de este cu putință. Sfântul Teofan Zăvorâtul tâlcuiește că referința la căderea stelelor din vremea Apocalipsei este o cădere a stelelor duhovnicești. Va fi o vreme de mare înșelare în care riscul căderii vor fi părtași și unii dintre cei care vor fi considerați drept vârfuri duhovnicești. Continuă părintele, nu în calitatea mea de biet monah ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoștință aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos în primul rând, ci a arhipăstorilor mai mari acestei biserici. Dar dacă îi trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care ați rămas credincioși cuvântului Evangheliei lui Hristos. Ați așteptat și mi-ați cerut cuvântul în privința acestor realități dureroase în care ne aflăm. Într-adevăr, luni de zile nu a existat nicio reacție a arhipăstorilor, a ierarhilor privitoare la această problemă. Problema microcipurilor nu a apărut cu câteva zile în urmă când părintele Justin Prvu a avut curajul să facă aceste afirmații. Problema microcipurilor era de ani de zile și mai ales în anul trecut s-a accentuat. De la 1 ianuarie era chiar propus ca în România să se introducă și buletinele cu microcipuri. Ori dezbaterile pe care le vor organiza diferitele episcopii, diferitele asociații ortodoxe sunt târzii. Problema este veche. Sunt ani de zile de când în conferințele pe care le-am ținut în centre universitare am abordat această problemă a microcipurilor. Cu 5 ani aproximativ în urmă am ținut o conferință despre înainte mergătorii Antichristului la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, conferință care a și fost tipărită, fiind inclusă ulterior în volumul Zorii Apocalipsei. Bine, în acești ani în care am încercat să vorbesc în conferință despre problema microcipurilor, ecoul a fost cât se poate de scăzut. Diferiții preoți care au asistat la aceste conferințe au încercat să-mi spună că e o problemă falsă, problema microcipurilor, că dacă ar fi ceva grav, atunci sinodul nostru ar lua poziție. Ar fi fost de dorit ca sinodul să fie analizat această problemă a microcipurilor înainte să fie eliberate primele acte de identitate cu microcipuri. În luna decembrie am ținut o conferință în Bacău despre sfârșitul lumii și în timp ce vorbeam, cineva din sală a spus: nu mai vorbiți despre microcipuri, arătați carnetul meu de conducere cu microcip. Și am fost mirat să și văd că aceste carnete de conducere cu microcipuri au început să fie eliberate. Ei bine, nu cred că este greșită atitudinea părintelui care spune: era normal să vorbească ierarhii, dar dacă i-au tăcut, vorbesc eu. Cred că este o atitudine justificată. De aceea, fiii mei, vin și vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Unii au înțeles acest cuvânt ca și cum până acum n-ar fi trebuit să-l preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu. Însă Părintele Iustin se referă la faptul că îl vom preaslăvi în acest ceas pe Hristos printr-o atitudine mucenicească, printr-o atitudine jertfelnică. Nu credeam, zice Părintele, că voi trăi să văd și eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice, dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele și fără de legile pe care le-am săvârșit. Unul din criteriile după care oamenii recunosc predania privitoare la sfârșitul lumii este raportarea la propriile păcate. Oamenii care nu se consideră păcătoși, oamenii care consideră că fac păcate mici, consideră că e anormal să vină sfârșitul lumii. Astfel încât au un mod protestant, au minte nemțească, cum spunea Sfântul Teofan Zăvorâtul, de judecare a problemei. În loc să se raporteze înșiși la realitate, raportează realitatea la propria lor măsură. Așa cum unii își făceau Dumnezei din idol, din bucăți de lemn, așa alții raportează învățătura despre sfârșitul lumii și despre pecetea fiarei o raportează la propria lor minte, nevrând să se deschidă ei predaniei pe care o rezumă foarte clar Părintele Iustin Pârvu. Și văd cum bieții oamenii nu sunt pregătiți să facă față acestor capcane ale vrăjmașului, zice Părintele, a cărui nouă lucrare acum este să pecetulească sufletele voastre cu semnul fiarei. 666. Toți am citit Apocalipsa, continuă Părintele, și înfricoșătoarea profeție scrisă cu 2000 de ani în urmă. Și ea, fiara, îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei slobăți și pe cei robi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeții, zice Părintele Iustin, arătând foarte clar că nu confundă microcipul de pe actele de identitate cu semnul fiarei. I s-a reproșat Părintelui Iustin că ar cădea în înșelare și ar confunda, ar face această confuzie gravă între un act care are un cod de bare sau și un microchip și pecetea fiarei. Am vorbit la Muntele Athos zilele acestea, la Marea Lavră, cu Părintele Savas, care a spus că părinții tradiționaliști din Athos și din Grecia consideră că aceste chipuri incluse în actele de identitate sunt înainte mergător al semnului fiarei. Nu e vorba deci de semnul propriu-zis, ci de un semn premergător. Continuă Părintele, prin lege, prin ordonanță de guvern, românii sunt obligați să se încadreze într-un plan de urmărire și supraveghere la nivel național și mondial, proiect care le reprezintă de fapt libertatea. Românilor li se cere să-și pună pe pașapoartele și permisele auto acest chip biometric, ce conține aprenta digitală și imaginea facială. Unii zic, ce legătură are să confundăm această micșorare a libertății noastre, această problemă socială, cu o problemă duhovnicească, când în realitate nu avem de-a face cu o problemă teologică. Problema înrobirii oamenilor este o problemă teologică, este o problemă duhovnicească. Nu putem spune că doar ultima etapă a acestui proces va fi o problemă teologică. Deci că primii pași ai amprentării, ai pecetuirii cu semnul fiarei nu sunt teologici, ci doar ultimul pas este teologic. Părintele Iustin atrage atenția și îmi permit să citez mai mult din cuvintele Sfinției sale, întrucât până în momentul de față Părintele Iustin a avut cea mai curajoasă, cea mai justificată poziție față de rezistența la etapele premergătoare pecetulirii cu semnul fiarei. Fac o paranteză, au circulat și circulă pe internet mărturii contradictorii puse pe seama părintelui Arsenie Papacioc, care inițial a avut rezerve față de poziția părintelui Sin, ulterior schimbându-și poziția în favoarea părintelui Justin. Una din ultimele înregistrări cu părintele Arsenie conținând chiar următoarea poziție: aș vrea să spun, zice părintele Arsenie Papacioc, trăiască părintele Justin Pârvu. Și când i s-a spus că dacă ar zice așa ceva, posturile de radio și mediile care au vehiculat poziția inițială a părintelui Arsenie de rezervă față de părintele Justin nu ar da o poziție de genul trăiască părintele Justin Pârvu, părintele a continuat: aș spune trăiască părintele Justin Pârvu, are dreptate. Ori, dacă primul cuvânt al părintelui Arsenie a dat oarecum apă la amoară celor slabi în credință, ortodoxilor care se află cu un picior în biserică, cu un picior în afara bisericii, dacă a dat apă la moară teologilor moderniști, dacă a dat apă la moară ziariștilor care căutau să sufoce mărturia profetică a părintelui Justin Pârvu, părintele Arsenie a avut curajul de a se smeri și de a înțelege că părintele Justin are dreptate. Cred că în zilele care vor urma, părintele Arsenie Papacioc va reuși să dezvolte poziția pe care o are și să arate că înțelege ceea ce a mărturisit, că părintele Justin are dreptate. Înainte de a continua referirea la mesajul părintelui Justin Pârvu, cred că este important de precizat că părintele Justin a avut un mesaj care a fost receptat drept fanatic, taliban. Ei bine, părintele Justin a considerat că e nevoie de un astfel de mesaj pentru a trezi conștiințele amorțite ale românilor ortodoxi, care practică care de multe ori practică un creștinism superficial. În sensul că ne lăudăm că suntem un popor majoritar ortodox, 90% aproape ortodox, însă în realitate foarte puțin din această majoritate merge duminică de duminică la biserică. S-a făcut un sondaj potrivit căruia, dacă toți bucureștenii ar vrea să meargă simultan duminica la biserică, doar 6% dintre ei ar încăpea în biserici. Dacă toate bisericile ar fi simultan pline. Repet, dacă toate bisericile din București ar fi simultan pline, puțin peste a 20-a parte dintre bucureșteni ar însemna că se află în biserică. Ori, de fapt, cu excepția praznicului Învierii Domnului, în restul duminicilor, foarte puține sunt cazurile în care toate bisericile din București sunt simultan pline. Nu mă refer la bisericile la care sunt preoți mai cunoscuți, duhovnici mai cunoscuți, mă refer la cazuri, la situația generală. E bine, dacă un român, dacă un bucureștean din 20 merge la biserică, nu e de așteptat ca restul bucureștenilor ortodoxi, care nu merg la biserică duminică de duminică, să înțeleagă mesajul părintelui Justin Pârvu. E adevărat că unii duhovnici, cum e de exemplu părintele Ștefan de la Lacu, a recunoscut necesitatea respingerii acestor acte de identitate, însă a spus că nu este de acord într-o totul cu tonul părintelui Justin, care pare un ton oarecum alarmist. Ceea ce trebuie să înțelegem însă e că, lăsând la o parte micile deosebiri de nuanță care au existat și există între părinții duhovnicești privitoare la problemele esențiale, totuși, marea majoritate a părinților duhovnicești consideră că problema primirii acestor acte de identitate cu microchipuri este o problemă serioasă și e bine să existe o rezistență pentru ca aceste acte de identitate să nu fie primite, să se întâmple ceva similar situației din Grecia, când poporul a reușit să iasă în stradă să protesteze și să reușească să-și păstreze identitatea ortodoxă datorită statorniciei în mărturisire. Părintele Rafael Noica, în anul 2006, dacă nu greșesc, a ținut un cuvânt la o sinaxă a stareților, la care a vorbit foarte clar despre faptul că, din punct de vedere tehnic, există posibilitatea de control a populației, ceea ce nu s-a întâmplat 2000 de ani, se întâmplă în anii pe care îi trăim. Întrucât mărturia părintelui Rafael a fost postată pe internet, a existat o reacție a Arhiepiscopiei de Alba Iulia care spune că orice cuvânt al părintelui Rafael Noica trebuie să fie preluat doar cu acordul Arhiepiscopiei de Alba Iulia, care are copyright pe textele părintelui Rafael. O astfel de pretenție este nejustificată, întrucât nimeni nu poate avea copyright pe sfaturile duhovnicești ale unui părinte duhovnicesc. E adevărat că nu e de dorit manipularea poziției părintelui Rafael într-o direcție sau în alta, însă cuvântul părintelui Rafael este foarte clar, ceea ce n-a fost posibil 2000 de ani, și anume controlul populației prin implantarea acestor microchipuri, este posibilă astăzi. Continui referirea la cuvântul părintelui Iustin. Poate pentru mulți dintre dumneavoastră acest chip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de decodare și stocare a datelor de identificare, se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voi îți vin sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor ca pe vite este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al ființei umane. Dragii mei, după cum prorocesc Sfinții Părinți, primirea acestui semn este lepădarea de credință. Să nu credeți că putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, nu, dragii mei, nu primiți acest semn diavolesc, care vă răpește ceea ce vă aparține prin moștenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate și originalitate al fiecărei ființe umane. Trebuie să vă apărați acest drept de la Dumnezeu, chiar dar fi să plătiți cu prețul vieții voastre. Prin acest cuvânt, Părintele se referă la primirea semnului de care au prorocit Sfinții Părinți, și anume pecetuirea cu semnul fiarei. Nu se referă la primirea acestor acte de identitate care nu ne sunt puse nici pe frunte, nici pe mână ca fiind semnul fiarei, ci ca o treaptă. Însă Părintele Iustin atrage atenția asupra faptului că este nevoie de o atitudine jertfelnică, pentru că dacă astăzi vom primi fără nicio rezistență aceste acte de identitate cu microchipuri, mâine vom primi și semnul fiarei. De aceea vă spun, este vremea muceniciei. După părerea mea, ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. Cuvântul este greu de purtat. Este ușor să citești acest cuvânt cu burta plină sau trăind la căldurică sau având pormoneu, contul în bancă plin. Însă Părintele Iustin îndeamnă la mucenicie, el care ani de zile a mers pe calea muceniciei. El nu l-a mărturisit pe Hristos doar în închisoare, nu l-a mărturisit abia începând din închisoare, l-a mărturisit înainte de închisoare, în închisoare, după închisoare, până în ziua de astăzi. Ori, un astfel de părinte era potrivit să ne îndemne să avem o atitudine mucenicească. Cuvântul mucenicie lipsește nu doar din vocabularul nostru, ci din viața noastră, din frământările noastre. Sfinții părinți vorbesc însă nu doar de mucenicia sângeroasă, aceea primită de la prigonitori, ci și de mucenicia nesângeroasă. După Sfinții Părinți, viața creștină este o mucenicie nesângeroasă. Ascultarea în viața monahală, de exemplu, este o formă de mucenicie nesângeroasă. Noi trăim un creștinism comod, suntem niște creștini de paie, cum zicea Părintele Paisia Ghioritu, și fiind atât de slabi în viața duhovnicească, cuvântul mucenicie ne șochează. Zice Părintele, De-abia acum este momentul să mărturisim cu propria noastră viață. Până acum ar fi fost o risipă de energie. Probleme în viața bisericii au existat și până acum. Momente de în care dreapta credință a fost pusă la îndoială au existat și există. Tulburare a existat, există și va mai exista. Unii trec foarte ușor cu vederea cazul mitropolitului Corneanu, în care părintele Iustin Pârvu a avut o atitudine la fel de curajoasă. Părintele Iustin a cerut ca mitropolitul Corneanu să fie judecat potrivit canonelor care spuneau că trebuie caterisit. Sinodul l-a iertat invocând pocăința mitropolitului Corneanu, iar mitropolitul Corneanu, așa cum a declarat după sinod, nu regretă gestul pe care l-a făcut, spune textual, nu mă pocăiesc. Ba mai mult, spune că la sinod niciunul dintre ierarhi nu a avut o poziție contrară gestului său, cu excepția mitropolitului Bartolomeu Anania. În ultimul număr al revistei Atitudini, apărut zilele acestea, am un material în care analizez, pun cap la cap, poziția mitropolitului Corneanu înainte de sinod, poziția sinodului și poziția mitropolitului de după sinod. Mitropolitul arătând că pur și simplu ignoră hotărârea sinodului, spunând că a fost acoperit de harul dumnezeiesc atunci când s-a împărtășit la catolici și că un astfel de gest poate fi repetat, călcând pur și simplu în picioare hotărârea sinodului. Ei bine, în cazul Corneanu a fost nevoie de rezistență, însă părintele consideră că nu era nevoie de o rezistență mucenicească. Însă, acum zice părintele, e nevoie să avem curajul de a apăra cu viața noastră învățătura creștină și mărturia creștină. Zice părintele, din păcate, noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca al grecilor. Al nostru este mai evlavios și drept, dar și mai lipsit de vlagă și de reacție. Se știe foarte bine cât de curajos au reacționat grecii, dar și sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri și a sistemului însemnării și controlului total al identității. Tinerii lor au fost formați de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât și în școlile lor. Ei au noțiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament. Din tată în fiu s-a predat această tradiție patristică. Ei bine, dacă Biserica Greciei a știut să iasă în stradă, când s-a pus problema schimbării actelor de identitate, românii nu au făcut aceasta. Grecii însă știau că e nevoie și de o formă de mărturisire de acest gen. Ei au protestat, de exemplu, chiar și împotriva filmului lui Kazantzakis, Ultima ispită a lui Hristos. Atunci, părintele Paisie Aghioritu a cerut creștinilor ortodoxi să iasă în stradă și să protesteze împotriva acestui film, cerând interzicerea filmului. Unii părinți aghioriți au considerat că nu e treaba părintelui Paisie să se implice în problemele lumești. Ești călugăr, nu te interesează ce se întâmplă în lume, taci, ce te interesează dacă se difuzează un film sau alt film. Însă părintele Paisie a arătat că această atitudine este o atitudine lașă, este o formă de lepădare a credinței și că în fiecare din problemele, din provocările care apar la orizontul bisericii, există o cunună pe care o pierdem sau pe care o câștigăm. Am vorbit în Grecia și mi s-a spus că și grecilor li s-ar fi introdus pașapoarte cu microcipuri. Deși în materialele pe care le-am citit pe internet nu am găsit decât referința că România ar fi prima țară în care s-au introdus aceste pașapoarte, în cazul în care și în Grecia s-au introdus, ar însemna că de această dată tineretul și ortodoxii greci nu au știut să aibă o atitudine curajoasă, cum era cea la care se referă părintele Iustin. Dacă totuși în Grecia nu s-ar fi introdus aceste pașapoarte, deși am vorbit cu un părinte atonit care mi-a spus că s-au introdus și că el nu poate pleca în acest an la Ierusalim pentru că nu are pașaport și pentru a-și face pașaport ar trebui să primească pașaport cu microchip. Ei bine, Poate că există o mică probabilitate ca părintele să fi fost dezinformat, însă dacă lucrurile stau așa și în Grecia s-au introdus astfel de pașapoarte, e trist că nu a existat și acum o rezistență similară. N-am să citesc tot textul părintelui Iustin. Am să mai fac referire doar la câteva pasaje. Vă cer așadar numele Mântuitorului Hristos, care a spus: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Deci vă cer așadar numele Mântuitorului, zice părintele, să cereți autorităților române să abroge legile care permit îndosarierea și urmărirea electronică a creștinilor, renunțarea la libertatea cu care ne-am născut. Ei bine, formularea aceasta este într-adevăr puțin confuză, ca și cum aceste legi privitoare la urmărirea electronică a creștinilor ar implica renunțarea totală la libertatea cu care ne-am născut. Se pune problema în ce măsură aceste acte de identitate constituie o problemă socială sau o problemă duhovnicească, o problemă care ne afectează mântuirea. Pentru că dacă cineva consideră că prin primirea unui astfel de act ți-ai pierdut mântuirea, greșește. Am vorbit cu mi-a scris o creștină din America, nu ți-mi minte din ce stat, care a primit pașaport cu microchip și nu știa că există o problemă duhovnicească și abia văzând scandalul din România a vrut să afle lămuriri. Primirea semnului fiarei nu se face în stare de inconștiență. Nu vine Antichrist când dormi, îți pune un semn și când te-ai trezit tu te-ai lepădat de Hristos. Lepădarea de Hristos prin primirea semnului fiarei va fi o lepădare conștientă. Problema acestor acte de identitate este problema acceptării unui control, este problema acceptării unui sistem care va trece de la aceste carduri electronice la un card unificat care va conține pe el, așa cum se încearcă în America zilele noastre, unificarea actelor de identitate, unificarea buletinului, a certificatului de naștere, a carnetului de șofer, a cărții de muncă, a asigurării de sănătate. Deci unificarea tuturor acestor acte pe un singur card și ulterior implantarea microchipului care conține toate datele respective. Am auzit o voce că unii duhovnici vor refuza să-i spovedească pe creștinii care vor primi carnete de conducere care conțin microchipul, întrucât aceștia și-au pierdut mântuirea. O astfel de idee este exagerată. Poți să primești acest carnet de conducere fără să fii conștient de repercursiunile duhovnicești, poți să înțelegi că există microchip în cardul respectiv, microchip care este un semn premergător al semnului fiarei, și să te decizi să renunți la el. Cunosc un tânăr care s-a dus la o mănăstire cu un card bancar cu microchip, vrând, în urma discuției cu părintele stareț, să arunce cardul respectiv în foc. Ori, discutând cu părintele stareț, starețul respectiv nu i-a cerut să arunce cardul bancar în foc. Problema este foarte, foarte delicată. Nu cred eu, Daniel Vasile, că știu să răspund la toate întrebările legate de această problemă, că mi-e foarte clar că vorbesc profetic. Nu vorbesc profetic. Încerc doar să pun cap la cap ce-au învățat Sfinții Părinți, ce-a învățat Cartea Apocalipsei, ce învață cuvioșii secolului 20, într-o vreme în care mulți ignoră pur și simplu faptul că sfârșitul nu este departe de noi. Există o carte, comentariu la Apocalipsă, scrisă de Sava Zaguridis. În această carte se încearcă o tâlcuire a cărții Apocalipsei în care pur și simplu sunt ignorate cuvintele profetice ale Sfântului Ioan Evanghelistul și Sava Zaguridis consideră că este greșit a considera că ultima carte a Noului Testament, cartea Apocalipsei, conține profeții privitoare la sfârșitul lumii. Această carte a apărut la editura bizantină în traducerea părintelui Coman. A stârnit o anumită tulburare, întrucât oamenii nu puteau înțelege cum simultan există tâlcuiri ale Sfinților Părinți privitoare la Apocalipsă, între cele mai cunoscute fiind cele ale Sfântului Andrei al Cezarei sau ale Sfântului Efrem Siru. Deci în același timp există o carte care spune că nu există nicio referință la sfârșitul lumii în cartea Apocalipsei. În limba română a apărut o traducere a cărții Apocalipsa în învățătura Sfinților Părinți, scrisă de arhiepiscopul Averchie Taușev, carte care lămurește Apocalipsa verset cu verset, arătând care este viziunea patristică în această problemă. Este foarte important de lămurit un lucru, că Biserica Ortodoxă este singura biserică în măsură să înțeleagă cartea Apocalipsei. Apocalipsa nu a căzut din cer. Apocalipsa nu este o carte pe care a trimis-o Dumnezeu printr-un înger pe pământ. Apocalipsa este o carte scrisă de Prohorul Cenicul Sfântul Ioan Evanghelistul după cuvintele pe care le dicta Sfântul Evanghelistul, fiind luminat de Dumnezeu, fiind răpit de Dumnezeu. Această descoperire pe care a avut-o Sfântul Ioan Evanghelistul nu poate fi înțeleasă de celelalte confesiuni creștine, întrucât adevărul se află în Biserica Ortodoxă și, cum spunea Sfântul Teofan Zăvărâtul, în afara Bisericii Ortodoxe nu există adevăr. Adevărul deformat, adevărul parțial nu este adevăr. Ducându-mă anul trecut la peștera Apocalipsei în Patmos, am rămas uimit să văd cum creștini ortodoxi, creștini care merg la biserică, care merg într-un pelerinaj, nu văd, unii dintre ei nu vedeau nicio legătură între cartea Apocalipsei și vremurile noastre. Este riscant să vină cineva să spună într-un duc sectant, eu înțeleg Apocalipsa. Înainte să țin cu an în urmă cuvântul despre înainte mergătorii Antichristului la Facultatea de Teologie din Sibiu, am fost întrebat pe drum de cineva, tu cum înțelegi cartea Apocalipsei? Și am spus că lucrul acesta nu contează, din punct de vedere ortodox, nu contează părerea mea, nu contează părerea nici unui teolog, nici unui preot, nici unui ierar, contează ce a învățat Mântuitorul Hristos și găsim și Noul Testament în cărțile și în Evanghelii, nu doar în cartea Apocalipsei referire la sfârșitul lumii, contează ce a învățat Mântuitorul, ce a învățat Sfinții Apostoli, ce a învățat Sfinții Părinți și ce a învățat cu fiul și zilelor noastre. Ceea ce ne deosebește pe noi de celelalte confesiuni este că noi suntem biserica cea adevărată și revelația, așa cum au înțeles-o Sfinții Părinți, așa este înțeleasă și în zilele noastre. Găsim la neoprotestanți tot felul de tâlcuiri, care de care mai ciudate, ale cărții Apocalipsei. În vremurile din urmă, creștinii vor fi răpiți, unii zic că vor fi răpiți ca pe o uriașă navă spațială la cer, sunt pur și simplu tâlcuiri de tip science fiction. În ortodoxie, Dumnezeu a vorbit în secolul 20 cu vioșilor și sfinților despre venirea Antichristului. Înaintea prigoanei comuniste au fost profeții potrivit cărora va veni prigoana comunistă, va fi o vreme foarte grea pentru biserică, prigoana se va sfârși și după un număr de ani, Sfântul Serafim de Virița spunea că e vorba de 15 ani, aproximativ 15 ani. După 15 ani de la căderea comunismului va începe prigoana finală. Altă profeție cunoscută este cea a Sfântului Lavrentie din Cernigov, căruia i s-a arătat Sfântul Ioan Evanghelistul și a vorbit vreme de 8 ore. E foarte important să înțelegem acest lucru. I-a vorbit vreme de 8 ore, nu 5 minute, nu 10 minute. Vreme de 8 ore despre modul în care trebuie înțelese vremurile sfârșitului lumii, sfârșit care este aproape. Sfântul Lavrentie de Cernigov i-a spus ucenicei sale că, care l-a întrebat: Părinte, cu cine ați vorbit? Pentru că părintele trăia retras, fiind urmărit de securitate, trăia ascuns și totuși maica, știind că părintele e singur, a vorbit cu cineva vreme de 8 ore și l-a întrebat: Părinte, cu cine ați vorbit atâta? Și i-a spus: cu Sfântul Ioan Evanghelistul. Printre altele, Sfântul Lavrentie i-a spus acestei maici că tu îl vei prinde pe Antichrist. Aflându-mă anul trecut în insula Apocalipsei, vorbeam unui grup de credincioși despre profeția Sfântului Lavrentie și spun, am spus, acum cu un an în urmă am fost la mănăstirea Cernigov și maica aceea care Sfântul Lavrentie a spus că va prinde pe Antichrist este încă viață. Și le-am zis credincioșilor, deci poate că încă vremea Antichristului nu a sosit. Și cineva din grup a zis, să știți că între timp maica a trecut la Domnul. Ei bine, spun unii, iată o învățătură mincinoasă. Sfântul Lavrentie greșește, Sfântul Serafim de Virița greșește, nu trebuie să ne luăm după profeții. Acești sfinți sunt canonizați de biserică. Nu au fost părinți înșelați, nu au fost părinți schismatici, au fost stâlpi de rezistență în vremea de prigoană a bisericii. Cuviosul Paisie, care la rândul lui a făcut profeții legate de venirea Antichristului, nu este canonizat, dar este unul dintre părinții care urmează să fie canonizați. Patriarhul Ecumenic, ducându-se într-o vizită la mănăstirea Surotii, a spus că Părintele Paisie se pregătește canonizarea Părintelui Paisie, fiind unul dintre cei pe care, unul din bătrânii secolului 20 care vor fi canonizați. Părintele Paisie Aghioritul, Părintele Sofronie Saharov și cuviosul Porfirie. Unii invocă cuvântul Părintelui Porfirie, cel în care părintele zice, dacă ar veni diavolul și ar încerca să mă însemne cu 666, eu nu mă neliniștesc, importantă este liniștea duhovnicească. Și spun părinții că iată că părintele Porfirie zice să stăm relaxați, nu e o problemă reală pecetuirea cu 666. El zice așa, am să încerc să dau citatul exact din cuvântul părintelui Sofronie, din cuvântul părintelui Porfirie. El zice așa, unde e Hristos, acolo e și raiul. Hristos este totul. Dacă ar veni acum Antichristul în persoană cu un aparat cu araze laser și mi-ar spune că vrea să mă însemneze cu 666, eu aș sta. O să-mi răspunzi, bine părinte, dar nu este asemnul lui. Ba da, și să mă însemnez de cum cu 1666 cu raze laser. Și aș accepta. Și părintele explică cum înțelege această pecetuire. De exemplu, când ți se însemnează pașaportul sau mâna în timpul unei călătorii într-o țară necreștină cu simbolurile acelei țări, oricare ar fi ele, nu le accepți ca și credință, nu mărturisești nimic. Și întreabă, cum a venit patriarhul Dimitrie la Atena? Cu avionul. Avea pașaport? Avea. De care, grecesc sau turcesc? Avea pașaport turcesc. Și care e simbolul național al Turciei? Zice părintele, semiluna. Semiluna e simbolul național turcesc. Și ce au spus despre semilună părinții bisericii noastre după ce a apărut Mahomed? A spus că e simbolul Antichristului și dacă Semiliona e simbolul Antichristului, iar patriarhul nostru are pe pașaport acest simbol, cu toate însemnele sale. Înseamnă oare că patriarhul este slujitorul lui Antichrist? Nu copilul meu, nicicum. Ei bine, părintele se referea la o însemnare cu raze laser, o însemnare exterioară și atât. Problema implantului cu implantului microchipului este o problemă de cu totul alt tip. Prin aceste microchipuri, în momentul în care se va trece de la microchipurile de pe actele de identitate la microchipurile implantate, prin aceste microchipuri se poate controla starea psihică a omului, se poate controla starea de sănătate a omului. Există un aspect pe care unii îl consideră pozitiv. Dacă bolnavul de diabet ajunge în stare de criză, microchipul respectiv semnalează starea respectivă de criză și dacă bolnavul nu poate anunța salvarea, medicii, acestea vor fi anunțați automat datorită implantului respectiv. Sau dacă un om a intrat în comă, prin microchipul respectiv va putea fi automat chemată salvarea. Acest aspect are însă un revers. Așa cum microchipul respectiv poate controla starea de, poate furniza date despre starea de sănătate a organismului, în egală măsură microchipul respectiv poate modifica starea de sănătate a organismului. Există de altfel studii medicale care arată că cei care și-au pus implanturi, întrucât noi în România vorbim de problema microchipurilor de actele de identitate, dar în Occident, în alte țări, deja se fac implanturi cu microchip și există o sumedenie de filme, filmulețe care arată acest lucru. Ei bine, mare parte din cei care și-au făcut aceste implanturi cu microchipuri au ajuns să sufere de diferite boli. Unii au făcut cancer exact în zona în care li s-au implantat microchipurile. De altfel, găsim în cartea Apocalipsei referiri la faptul că mulți vor suferi din pricina acestui semn al fiarei. Și studiile medicale nu fac altceva decât să întărească acest lucru, că microchipul respectiv va avea efecte negative asupra stării de sănătate a organismului. Am să mai fac câteva referiri la câteva ultime referiri la cuvântul părintelui Iustin Pârvu. Zice așa: să rezidim neamul acesta, dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu le vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim și să ne punem cenușă în cap, ca să ne dea Domnul harul și puterea de a primi mucenicia. Cuvântul se aseamănă cuvântului rostit de profetul Iona atunci când a fost trimis de Dumnezeu să vorbească ninivitenilor și să le spună că s-a apropiat pedepsa dumnezeiască, vremea pedepsei dumnezeiești. Ninivitenii s-au pocăit și cetatea Ninive nu a fost distrusă atunci. Aparent, Iona a mințit, a fost un proroc mincinos, pentru că le-a spus ninivitenilor că cetatea va fi distrusă și nu a fost distrusă atunci. A fost distrusă sute de ani mai târziu. De ce? Datorită faptului că ninivitenii care s-au pocăit la cuvântul părintelui, la cuvântul prorocului Iona, au revenit la păcatele lor. Părintele Iustin ne recomandă același lucru: să ne pocăim și să ne punem cenușă în cap, ca să ne dea Domnul harul și puterea de a primi mucenicia. Să ne pocăim și dacă noi ne pocăim, Dumnezeu va sta împotriva celor care vor să distrugă credința creștină. Dacă noi ne vom pocăi, Dumnezeu ne va întări duhovnicește pentru a rezista vremurilor grele de apostazie. Fiecare este dator să-și mântuiască sufletul, fiecare să se intereseze și să vadă că ne aflăm în fața unui moment de cumpănă în care ai de ales: să-ți pierzi sufletul sau să-ți salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle și să se dumirească. Unii până acum au stat dezinteresați nu s-au gândit că vor prinde vremea pecetluirii. S-ar putea ca dacă noi ne pocăim astăzi, dacă creștinii ortodoxi în toată lumea ar face o pocăință reală, Dumnezeu să întârzie și zeci de ani de zile trecerea de la aceste microcipuri de pe acte de identitate la microcipurile implantate. Dacă oamenii și-ar schimba viața, dacă oamenii s-ar pocăi cu adevărat, atunci Dumnezeu ar sta împotriva celor care vor să controleze lumea, să ne ducă la această sclavie mondială și la această lepădare de Hristos. Numai că noi refuzăm pocăința, noi ducem o viață cu minte, noi vrem căldurică, noi nu vrem crucea, aceasta este durerea. Că nu vrem viață de cruce, nu suntem pregătiți să ducem o viață de cruce și atunci preferăm să facem abstracție de profețiile legate de sfârșitul lumii. Acum e timpul jertfei, prin vorbărie și prin conferințe nu mai facem nimic. De vorbit e ușor să vorbești, de trăit e greu să trăiești. Spunea cineva un cuvânt foarte frumos despre părintele Nicolae Tănase. Zicea, părintele Tănase nu e ca ceilalți preoți, el nu vorbește din buzunar. În sensul că mulți repetă, poate chiar și pe din afară, cuvintele Sfintei Scripturi fără să le trăiască. Mulți trăim și vorbim fără să fim pe cruce. Mulți vorbim despre Hristos din buzunar. Înainte să primesc întrebările voastre legate de această temă a microcipurilor și înainte să fac ultima referire la cuvântul părintelui Justin, am să-i rog pe cei care ascultă să nu ia în serios nimic din ceea ce am spus eu, dacă ceea ce am spus eu contrazice învățăturii Sfintei Scripturi, a Sfinților Părinți și a Cuvioșilor Părinți din vremurile noastre. Părintele Iustin Popovici a spus, dacă ceva din ceea ce am învățat eu nu este potrivit predaniei, să nu primiți. Ori, în ceea ce privește cartea Apocalipsei și înțelegerea pecetluirii, riscul greșelii este foarte, foarte mare. Sunt conștient că pot greși. Nimic din ceea ce am spus, eu cu cuvintele mele, nu trebuie luat ca atare, ci trebuie judecat prin prisma tradiției. Motivul pentru care am acceptat să vorbesc la această emisiune nu este că am descoperire de la Dumnezeu să spun cuvinte profetice legate de problema sfârșitului. Am acceptat să vorbesc văzând tulburarea mediatică legată de această problemă. Am vrut să vorbesc întrucât am vorbit cu părintele Iustin Pârvu înainte să facă să întocmească acest comunicat și după ce a vorbit și părintele mi-a spus cu tristețe că foarte puțini sunt alături de el, că părintele se simte singur. Când părintele spunea cuvinte frumoase despre rugăciune, despre post, era imediat primit cu dragoste, primit cu înțelegere, dădea bine să postezi materiale cu părintele Iustin în diferite reviste ortodoxe sau în, pe diferite site-uri de internet. Dădea bine să fii cu părintele Iustin, dădea o poză bună să te asociezi părintele Iustin. În momentul în care părintele Iustin a avut această atitudine profetică, mulți s-au lepădat de părintele Iustin, neavând curajul să o facă direct, ci invocând faptul că nu e acesta părintele Iustin cel pe care îl cunoaștem noi. De mulți ani de zile am tot cerut cuvânt părintelui Iustin și acest cuvânt al părintelui e adevărat că e puțin diferit prin tonul pe care îl are, este cel mai curajos cuvânt al părintelui Iustin, dar este în deplină concordanță cu tot ceea ce a spus în ultimii ani. se poate citi în postfața cărții mele Zorii Apocalipsei un cuvânt al părintelui Iustin Pârvu, care atrage atenția asupra faptului că trăim vremuri foarte, foarte grele și este nevoie de o atitudine curajoasă. Ei bine, am să închei cuvântul meu făcând referire la ultima parte a cuvântului părintelui Iustin, care zice: să te duci, române drag, fără frică, direct spre vârful sabiei, ca străbunii noștri cei vitezi, să te duci cu o torpilă japoneză, să mori în brațe cu vrăjmașul. Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice. Stai aici în mijlocul arenei și aștepți, ca și creștinii de odinioară, să dea drumul alei. Așteptați să fiți sfâșiați, rupți, altă scăpare nu mai e. Lupta este deschisă. Luptați până la capăt, nu vă temeți. Așa cum a început creștinismul, așa va și sfârși, în dureri și în suferință. Pecetuiți creștinismul cu mucenicia voastră. Îndemnul este foarte, foarte clar. Dacă până acum am încercat să avem o atitudine moale, să înțelegem că această atitudine nu este mântuitoare. În unele comentarii s-a reproșat părintelui această formulă, să te duci ca o torpilă japoneză, ca fiind formulă specifică Duhului Ortodox. Părintele a încercat să folosească un limbaj potrivit vremurilor în care trăim. Un copil îi spunea unui adult: tu ți-ai activat îngerul, întrucât copilul folosea un limbaj nu tocmai duhovnicesc. Prin activarea îngerului înțelegea dacă celălalt se ruga îngerului, dacă trăia sub ocrotirea îngerului. Părintele a încercat să folosească un limbaj care să ajungă să fie înțeles de toți cei care îl vor citi. Faptul că s-a insinuat că acest text nu îi aparține părintelui Iustin a fost o încercare manipulatoare de a deturna mesajul părintelui Iustin. Nu este estetic să-l contrazici pe părintele Iustin Pârvu. Părintele Iustin, împreună cu părintele Arsenie Papacioc, sunt principalii duhovnici ai neamului românesc la ora actuală. Cine are curajul să-l contrazică direct pe părintele Iustin Pârvu arată nu doar un curaj necugetat, arată și mândrie și lipsă de discernământ. Părintele Iustin, nefiind ușor de contrazis, nefiind ușor de învârtat în luptă dreaptă, manipulatorii de opinie au încercat să îi convingă pe credincioși că textul nu îi aparține părintelui Iustin. Părintele a afirmat, nu doar că am vorbit cu el la telefon despre aceasta, a făcut public o declarație prin care și-a asumat textul respectiv și nu doar l-a asumat, l-a conceput, textul îi aparține, nu este textul altor părinți sau maici, așa cum s-a insinuat. Ei bine, cei care inițial au încercat să spună că nu e acesta părintele Iustin, să căutăm să aflăm adevărata părere a părintelui Iustin, ducându-se la Petru Vodă, se puteau lămuri că textul îi aparține părintelui Iustin. Până acum nu mi-aduc aminte să fi văzut pe internet o mărturie a unuia care a contestat autenticitatea textului, care să se fi dus în zilele acestea la părintele Iustin și să fi spus: iertare, am greșit. Într-adevăr, ceea ce e specific diavolului este dezbinarea. Campania nu cătușelor electronice a fost inițiată tocmai ca o formă de rezistență împotriva dezbinării. În sensul că dacă în ceea ce privește nuanțele legate de microchipuri, de semnul fiarei, duhovnicii, credincioși și teologii tradiționaliști au puncte de vedere diferite, în ceea ce privește fondul problemei, marea majoritate sunt de acord. Campania Nu cătușelor electronice dorește să atragă atenția creștinilor asupra problemelor cu care ne confruntăm Și în primul rând să atrag atenția asupra faptului că dacă vom primi fără nicio rezistență noile pașapoarte, noile carnete de conducere, peste 2 ani noile buletine, vom fi învățați să ne supunem acestui sistem dictatorial care vrea să ne transforme în sclave ai noi ordini mondiale. Și cei care vor primi astăzi cu ușurință noile acte de identitate cu microchipuri, foarte greu vor rezista să primească pecetea ispitei de a, foarte greu vor rezista ispitei de a primi pecetea Antichristului. Cred că cuvântul părintelui Justin a avut efect, întrucât a pus pe gânduri întreaga suflare ortodoxă, să spun așa. Cred că dezbaterile care vor urma, cred că luarea de poziție a sinodului va atrage atenția asupra faptului că prin noile acte de identitate se încearcă înrobirea oamenilor. Sinodul nostru se află la vreme de mare încercare. În profețiile cuvioșilor legate de vremurile din urmă se spune foarte clar că mulți dintre ierarhi vor apostazia, că mulți dintre ierarhi vor pactiza cu puterea Antichristului, că mulți dintre ierarhi vor învăța o învățătură potrivnică Sfintei Scripturi și Sfinților Părinți. În cazul în care sinodul va lua o poziție neutră față de problema microchipurilor, în care va zice că nu este niciun pericol ca ortodoxii să primească actele de identitate cu microchipuri, creștinii vor vedea în această poziție o împlinire a profețiilor și o confirmare a faptului că Apocalipsa este aproape. În cazul în care sinodul va spune buletinele și carnetele de conducere și pașapoartele sunt semnul fiarei, creștinii vor vedea iarăși în această poziție un semn al apostaziei, pentru că nu carnetul de conducere e pecetea pe mână sau pe frunte, nu primești pe frunte carnetul de conducere și nu îl telepezi de Hristos primind un carnet de conducere. În ce măsură trebuie respinse actele de identitate cu microchipuri? Eu personal nu pot să dau un răspuns. Creștinii ortodoxi, sfătuiți de duhovnicilor, vor încerca să le evite. În măsura în care creștinii vor avea o conștiință trează, în momentul în care vor înțelege seriozitatea problemei ridicate de părintele Iustin Pârvu, își vor schimba viața și vor duce o viață de jertfenici, o viață de nevoință, o viață de rugăciune, această schimbare nu poate să fie pentru mântuire. Părintele încheie cuvântul său făcând un apel către preoți și către monahi să semneze comunicatul Sfinției sale, întrucât este nevoie de o reacție amplă față de aceste acte de identitate. Am impresia că 500.000 de semnături, dacă se strâng, se va putea schimba, se va putea face o schimbare în modul de primire, măcar a noilor buletine electronice care se preconizează a fi introduse începând din 1 ianuarie 2009. Este foarte important de observat că textul părintelui Justin a fost întărit de o nouă decizie, și anume legea 298, care a fost adoptată în ultimele zile de funcționare a vechiului Parlament, potrivit căreia se urmăresc comunicațiile, telefoanele, și din 15 martie 2009 va fi urmărit, se vor urmări toate e-mailurile. Această decizie, această lege, ne făcând altceva decât să întărească faptul că ne apropiem de o perioadă de dictatură. Există un comunicat de presa al mișcării conservatoare privitoare la ascultarea generalizată a tuturor a telefonelor fixe și mobile și stocarea tuturor convorbirilor, inclusiv a comunicațiilor pe internet. Acest comunicat al mișcării conservatoare este o primă reacție. Sunt convins că asociațiile ortodoxe vor reuși să aibă o atitudine de respingere a acestei legi. Oricum ar sta lucrurile, creștinii trebuie să înțeleagă că dacă vor continua să ducă o viață de compromis, dacă vor continua să ducă o viață de păcat, fie că nu vine Antichrist, ei vor pierde mântuirea. Dacă vom lua în serios avertismentele cuvioșilor din secolul 20, privitoare la apropierea sfârșitului lumii, și noi ne vom pocăi și ne vom pune cenușa în cap, cum zice Părintele Iustin Pârvu, dacă noi ne vom pocăi cu adevărat, dar nu cum fac sectanții pocăiți, dacă noi ne vom pocăi așa cum ne învață Sfinții Părinți, dacă noi vom avea o pocăință adevărată, fie că vine, fie că nu vine Antichrist, vom dobândi raiul. Dar dacă noi vom ignora aceste cuvinte profetice și vom respinge chemarea lor la pocăință, vom avea parte de o sânda de care au avut parte ninivitenii atunci când a fost distrusă cetatea. Aștept întrebările ascultătorilor pe adresa de mail danionvasilearond@yahoo.com, întrucât până la ora 21:30 voi da răspuns la o parte din aceste întrebări. În cazul în care ecourile acestei emisiuni vor fi favorabile, în zilele următoare vom reveni cu o nouă emisiune în care vom răspunde la întrebările la care nu s-a putut răspunde astăzi.
Bun, deci o primă întrebare. Cum pot afla poziția Bisericii Ortodoxe Române în cazul pașapoartelor biometrice?
Deocamdată, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nu a avut poziție oficială. Ca Sfântul Sinod să aibă o poziție oficială, a fost nevoie de intervenția clară a Părintelui Iustin, care a atras atenția asupra acestei probleme. Și cred că încet, încet, diferitele comisii care se vor organiza la nivel de episcopii vor lua în serios această problemă și ulterior Sfântul Sinod va avea un comunicat foarte clar. În Rusia, de exemplu, au existat frământări legate de primirea noilor acte de identitate cu vreme în urmă și sinodul a avut o poziție fermă întrucât exista o confuzie care se făcea în primirea unui număr asemănător CNP-ului de la noi cu semnul fiarei și în sinodul care a avut loc în Rusia în luna august a anului 2000 s-a decis așa: dacă puterea îi obligă pe creștinii ortodoxi să se lepede de Hristos și de biserica sa și de asemenea îi silește la fapte păcătoase dăunătoare pentru suflet, biserica trebuie să refuze a se supune statului. Un creștin, urmându-și glasul conștiinței, poate să nu împlinească o poruncă a statului prin care este silit la un păcat grav. În caz că supunerea bisericii în ansamblu față de legile statului și față de hotărârile autorităților nu este posibilă, atunci, după cercetarea problemei, conducerea superioară a bisericii poate lua următoarele măsuri: să treacă la un dialog direct cu autoritățile în problema survenită, să cheme poporul să-și exercite mecanismele puterii populare pentru schimbarea legislației sau revizuirea unei hotărâri a conducerii statului, să se adreseze instanțelor internaționale și opiniei publice internaționale,
să se adreseze fiilor săi duhovnicești cu chemarea la nesupunere civilă pașnică, nesupunere civică pașnică. În acest duh ar trebui să răspundă și Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, dacă deci se vor introduce, dacă deci se vor introduce și buletine de identitate cu microchipuri, pentru că problema carnetelor de șoferi e problema unui mic procent dintre cetățenii statului român și dintre membrii Bisericii Ortodoxe. Problema pașapoartelor nu vizează marea majoritate a creștinilor ortodoxi, ci doar procentul celor care vor să plece în țările în care nu se poate pleca cu buletinul la, în țările din afara Uniunii Europene. Ei bine, în momentul în care se va pune și problema buletinelor, atunci rezistența va trebui să fie mult mai dârză. Dacă totuși statul va continua a trece la forme tot mai perfecționate de control al populației, Biserica Ortodoxă Română va trebui să facă ceea ce a spus Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, să se adreseze fiilor săi duhovnicești cu chemarea la nesupunere civică pașnică.
O altă întrebare. Putem stabili clar că acceptarea actelor de identitate dotate cu chipuri biometrice reprezintă o lepădare de adevăr?
Pentru creștinul care și-a luat carnet de conducere în luna decembrie, fără să fie conștient de conotația duhovnicească a problemei, nu cred că se poate vorbi de o lepădare de Hristos. Repet, aici greșesc. Îmi expun punctul de vedere. Cred că problema intervine abia atunci când omul este conștient că de la microchipurile de pe carnetele de conducere, de la microchipurile existente deja pe cardurile bancare, se va trece la cardul unic, care va conține microchipul cu toate datele celorlalte acte, și de la acela la implant. Creștinul ortodox trebuie să înțeleagă că primirea actelor cu microchipuri este un pas spre primirea implantului, a peceții fiarei. De ce exact va fi implantarea microchipului, primirea semnului fiarei? Care este echivalența? Este greu de spus. Pentru cine e întărit în credință, e de ajuns să înțeleagă că se va împlini cuvântul Apocalipsei potrivit căreia fără acest semn nu se va putea vinde nici cumpăra nimic. Unii consideră că nu e o problemă primirea implantului, întrucât va fi un mijloc de control mai eficace al cetățenilor, de luptă împotriva terorismului și atâta tot. Sfântul Andrei al Cezarei spune așa, tâlcuind versetele 16-17 din capitolul 13 al cărții Apocalipsei. Am să citez mai întâi capitolul 13 al cărții Apocalipsei, urmând ca după aceea să fac referire la tâlcuirea Sfântului Andrei. Repet, recomand credincioșilor să citească cartea Apocalipsa în învățătura Sfinților Părinți. Este scrisă de episcopul Averchie Taușev, episcop față de care Sfântul Ioan Maximovici avea o evlavie deosebită. Îi ținea fotografia în, pe perete, tocmai ca semn de evlavie față de mărturia curajoasă a preasfințitului Averchie. Ei bine, versetele 16-17 din cartea Apocalipsei, capitolul 13, ne spun următoarele. Ea, fiara, îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei slobozi și pe cei robi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici este înțelepciunea. spune versetul al 18-lea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om și numărul ei este 666. Spune Sfântul Andrei al Cezarei, stăruirea culoarea mintea asupra numărului fiarei, precum și altele din cele ce s-au scris despre el, vor descoperi vremea ispitei celor ce vor gândi înțelepțește și vor avea trezvie într-o acea vreme. Iată, nu zice Sfântul Andrei al Cezarei că e deprisos să stăruim asupra interpretării asupra acestui verset, ci zice, repet, stăruirea culoare a mintea asupra numărului fiarei, precum și altele din cele ce s-au scris despre el, vor descoperi vremea ispitei celor ce vor gândi înțelepțește și vor avea trezvie într-o acea vreme. Iată deci că nu e deșartă preocuparea cu înțelegerea acestui cuvânt. Iar versetele 16 și 17, Sfântul Andrei le tâlcuiește așa. Se va sili fiara să pună numele cel pierzător al potrivnicului și înșelătorului pe mâna lor cea dreaptă, spre a le tăia lucrarea celor drepte și bune și de asemenea pe frunțile lor, spre a învăța pe cei amăgiți să îndrăznească într-un tuneric și într-o înșelăciune. Însă nu va fi primit de cei ale căror fețe sunt pecetruite cu dumnezeiasca lumină, iar pecetea și numărul fiarei se va vesti pretutindenea celor ce vor cumpăra și celor ce vor vinde, așa încât ceilalți care nu l-au primit să pătimească moarte cumplită prin lipsa celor de trebuință. Asta va fi mucenicia, lipsa celor de trebuință. Creștinii nu vor putea cumpăra, nu vor putea vinde. Cine poate trăi fără hrană? Cine poate trăi fără apă în condițiile în care apa de la robinet nu e apă potabilă? În condițiile în care va fi greu de găsit până și apă potabilă în vremurile din urmă de către cei care vor refuza sistemul dictatorial. Cred că ce nu face o legătură între aceste două versete ale Apocalipsei și tâlcuirea Sfântului Andrei al Cezarei și microchipul care va fi implantat, dă dovadă de reavoință. M-am întrebat, văzând comentariile pe internet legate de textul Părintelui Justin, de ce a existat atâta duritate, atâta ironie, de ce unii resping cu atâta vehemență posibilitatea ca vremurile sfârșitului să fie aproape. Răspunsul este simplu. Răspunsul este dat de cei care mimează credința creștină și înainte de a muri țipă, urlă de frica morții. Sfântul Simeon Noul Teolog a murit după ce a dat binecuvântarea propriei slujbe de înmormântare. A dat binecuvântarea, s-a așezat, s-a întins și apoi a trecut la Domnul. Aceasta este atitudinea creștinilor, nu de a țipa cu disperare în fața morții. Am auzit un caz oarecum asemănător întâmplat în România secolului 20. Soția unui cioban, o femeie foarte credincioasă, aștepta să-i vină ciobanul cu turma de oi acasă și nu simțea că îi se apropie moartea și s-a rugat să nu moară până nu-i vine soțul acasă și până nu mănâncă o ciorbă de miel. A așteptat femeia, a venit ciobanul, lucrurile acestea mi-au fost relatate chiar de nepotul femeii în cauză, a venit ciobanul, femeia a pregătit ciorba, a mâncat, a făcut baie, s-a întins și a trecut la Domnul. Exact după ce a mâncat și s-a spălat, fiind pregătită pentru moarte. N-a țipat, n-a urlat așa cum fac unii, uneori chiar pe patul de spital când simt că li se apropie moartea. Panica aceasta, duhul acesta de răzmeriță împotriva cuvântului profetic al Părintelui Justin, este generat de o imaturitate duhovnicească. Creștinul care zice aștept învierea morților și așteaptă prin viața lui, așteaptă învierea morților, arată că e pregătit pentru, că încearcă să se pregătească pentru judecată. Creștinul care zi de zi se gândește oare ceea ce fac cu e bine plăcut lui Dumnezeu, creștinul acesta are o deschidere față de profețiile cuvioșilor care s-au tipărit în atâtea și atâtea cărți în zilele noastre și mărturia Părintelui Justin. Recomand cartea cu profeții și mărturii creștine pentru vremea de acum. Inițial au fost două volume tipărite la editura Biserica Ortodoxă din Alexandria. ulterior a fost retipărit într-un singur volum mare, volum de profeții și mărturii creștine pentru vremea de acum, care oferă cadrul potrivit pentru a înțelege mărturia Părintelui Iustin. Nu poți înțelege mărturia Părintelui Iustin dacă stai gospodinul zi de zi la telenovele. Nu poți înțelege mărturia Părintelui Iustin bărbată dacă stai la fiecare meci de fotbal țintuit cu ochii în televizor. Nu poți înțelege mărturia Părintelui Iustin tinere dacă stai în discoteci, baruri și boscheți. Nu poți înțelege mărturia Părintelui Iustin copilă dacă stai toată ziua pe jocuri pe calculator. Mărturia Părintelui Iustin nu poate fi înțeleasă decât de către cei care au curajul unei vieți creștine jertfelnice, decât de către cei care își dăruiesc viața lui Hristos, de cei care dau timp lui Dumnezeu, celor care sunt oarecum nelămuriți și de cuvântul Părintelui Iustin și de misiunea mea, le spun așa, vă rog, faceți-vă timp pentru a înțelege această problemă. Am să fac o paranteză cu un caz de convertire. Am cunoscut un părinte la care a venit un ateu și a zis, părinte, ce să fac? Nu cred că Dumnezeu există, dar vreau să mă întreb și dumneavoastră, cum priviți problema mea? Și părintele l-a întrebat, de câți ani ești ateu? De atâți ani. Și cât o să mai fie ateu? Până la sfârșitul vieții mele. Și părintele a zis, dă-i lui Dumnezeu un sfert de oră din viața ta, 40 de zile. Și roagă-te, Doamne, dacă existi, arată-mi-te, Doamne, dacă existi, ajută-mă să cred în tine. Și după câteva zile, ateul începuse să facă aceasta, după câteva zile ateul a venit ciocat la părintele și a zis, părinte, există Dumnezeu. De unde știi, omule? Aseară, în timp ce ziceam, ieri, în timp ce ziceam, Doamne, dacă existi, ajută-mă să cred în tine, am auzit o voce. Eu sunt cel ce sunt. Și vocea aceea dumnezească l-a convertit pe om și l-a dus pe calea bisericii cele adevărate, biserici ortodoxe. De la ateism, într-o clipă, a trecut la credință. Mi-a scris o tânără, fusese rocăriță, a avut o vedenie, l-a văzut pe drac cum o ia în brațe și în clipa în care dracul a luat-o în brațe pe rocăriță, fizic, fata și-a dat seama că singura ei scăpare este la Dumnezeu. S-a rugat, Doamne ajută-mă, și după acea vedenie s-a dus la biserică, s-a spovedit și a pornit o viață creștină. Cred că frământarea aceasta legată de microchipuri trebuie să-i pună pe gânduri pe cei care stau căldicei. Dați-i lui Dumnezeu nu 40 de zile din viața voastră, cât un sfert de oră pe zi. Dați-i lui Dumnezeu vreme, pentru că nimic nu e mai important decât mântuirea. Dați-i lui Dumnezeu ore din viața voastră. Încercați să vă lămuriți. Încercați să citiți profețiile cuvioșilor din secolul 20, profețiile sfinților părinți la Apocalipsă. Nu încercați să citiți singura Apocalipsa, pentru că o astfel de citire este periculoasă, este riscantă. Biserica Ortodoxă nu recomandă credincioșilor să tâlcuiască nici celelalte scripturi, nici celelalte cărți ale Noului Testament sau ale Sfintei Scripturi după mintea lor, cu atât mai puțin cartea Apocalipsei. Încercați, dar, să primiți mărturia Bisericii Ortodoxe privitoare la vremurile din urmă și veți înțelege că folosul va fi mare. Acum vreo 2-3 ani, o tânără care lucra la o bancă din Austria a ascultat pe internet înregistrarea conferinței mele despre Înaintemergătorii Antichristului. I s-a părut că profețiile pe care le-am invocat sunt exagerate, că tonul conferinței mele este prea alarmist și nu l-a prea luat în serios. Fata respectivă a ieșit la o întâlnire cu cineva care lucra la producerea microchipurilor. Ea fiind în mediul bancar, celălalt fiind lucrând pentru producerea microchipurilor. Discuția nu a fost tehnică, a fost foarte simplă. Persoana respectivă i-a comunicat cam în 10 ani, deci discuția, repet, avea loc acum 2 ani, dacă nu greșesc, cam în 10 ani vom pune microchipuri tuturor oamenilor. Și fata respectivă a rămas șocată, întrucât a primit confirmarea cuvintelor cuvioșilor ale cuviosului Paisia Gheorit în mod special, deși nu s-a așteptat la așa ceva. Și l-a întrebat, nu te gândești că ar putea fi semnul fiarei? Și răspunsul a fost, și ce dacă? Ori pe în clipa aceea fata a înțeles gravitatea problemei și viața ei s-a schimbat, așa cum se poate schimba viața fiecăruia dintre cei care până acum au fost indiferenți față de problema sfârșitului și vor avea răbdare să se lămurească în această privință. Citiți cuvintele, citiți viața Părintelui Paisia Ghioritu, citiți cuvintele lui de folos duhovnice despre rugăciune, despre smerenie, despre familie și înțelegând că acest părinte a fost omul lui Dumnezeu, lucru care s-a văzut și prin mulțimea de minuni pe care a făcut-o, acest om al lui Dumnezeu a dat o mărturie prorocească. În Grecia, cuvântul Părintelui Paisia Ghioritu privitor la 666 și semnele vremurilor circulă tipărit și astfel încât e imprimat scrisul de mână. Părintele Paisie, fiind conștient de pericolul denaturării mărturiei sale, a cerut ca textul său să fie tipărit, nu cu caractere tipărite, ci scris de mână. Tocmai pentru a nu exista nici cenzură, nici adăugiri. Așa cum s-a reproșat părintelui Justin care exista cu acest text. Cred că în zilele care urmează oamenii cu adevărat interesați vor ajunge la mănăstirea Petru Vodă, vor cere cuvânt de lămurire de la părintele Justin și vor înțelege că textul îi aparține, că problema este reală, nu este o problemă inventată de cine știe ce ucenici lipsiți de minte.
O altă întrebare. Credeți că dacă nu vom primi niciun document cu 666 și vom muri din diferite motive, nu vom avea medicamente, etc., Dumnezeu va primi acest fapt ca o mărturisire?
Da, ne va primi ca mucenici. Întrucât e foarte ușor să primești moartea de la un glonț. Sunt unii care au râvnă nemăsurată și zic, gata, noi vom primi mucenicia, suntem gata. Nu e chiar așa ușor. Mucenicii de-a lungul secolelor, mucenicii din istoria bisericii au suferit chinuri foarte mari înainte de a părăsi această viață. E foarte ușor să mor datorită unui glonț. E greu să mor cum a murit Sfântul Iacov Persul, care i s-a tăiat fiecare deget pe rând, mâna de la închieturi, din coate, din umăr, picioare la fel și apoi s-a despățit trunchiul de cap. Ei bine, ca părinte să vezi cum copiii tăi mor datorită faptului că nu ai acceptat microchip, că tu n-ai acceptat semnul fiarei și noi acces la sistemul de sănătate, copiii mor, tu mori datorită faptului că nu ai destulă hrană. Astfel de încercări vor fi foarte, foarte greu de purtat. Dar și profețiile Sfinților ne întăresc și vă spun că și ne spun că mare va fi plata celor care vor avea curajul acestei atitudini duhovnicești. Așa cum a fost greu a fost greu pentru Sfântul Constantin Brâncoveanu să vadă cum fiii săi au fost tăiați de călău pentru că n-au acceptat să se lepede de credința creștină, la fel de greu va fi în vremurile din urmă părinților să îi convingă pe copiilor să nu se lepede de Hristos și să nu treacă de partea celor care vor impune acest sistem de control prin microchipuri.
Sunt duhovnici care spun că cei care vor primi semnul fiarei din neștiință, tot lepădare de Hristos va fi. Dumneavoastră a spus astă seară în emisiune că dacă va primi cineva din neștiință semnul fiarei, nu se va lepada.
Am vorbit despre primirea actelor de identitate, care nu sunt semnul fiarei. Nu poți să... e greu de crezut. Nu există nicio bază potrivit căreia lepădarea se face inconștient, așa cum Hristos vrea închinare personală, așa și diavolul va vrea închinare. E adevărat, Antichrist va vrea închinare. E adevărat că nu va fi la fel explicită lepădarea prin primirea implantului. Însă nu cred că există duhovnici care spun că primirea acestor acte de identitate atrage după sine o lepădare inconștientă. Ar fi foarte simplu oarecum ca lepădarea să fie inconștientă. Noi răspundem în fața lui Hristos pentru lucrurile pe care le-am făcut conștient. Nu putem fi osândiți pentru lucrurile pe care nu le-am făcut conștient. Cred că șoferul care a primit carnetul de conducere în luna decembrie, fără ca biserica să fie atras atenția asupra acestui probleme, nu va putea fi judecat de Hristos ca un apostat. Pentru că dacă biserica ar fi atras atenția, respinge actele de identitate, dacă duhovnicii ar fi spus respinge carnetul de conducere și el l-ar fi respins în cunoștință de cauză, atunci da, putea fi osândit. Dar nu mi se pare forțat a afirma că lepădarea poate veni inconștient.
O altă întrebare. De unde știu că aceste pașapoarte biometrice au 666 în el? Codul de bare 666 nu apare în el.
Am să răspund făcând referire la carnetele de conducere. Eu am văzut noi în conferința de la Bacău din decembrie 2008 un carnet de conducere și m-am uitat doar pe față. Nu am văzut cod de bare, eram atent la microchip. O preoteasă m-a sunat la telefon și mi-a spus cum să primim noile carnete de conducere că au 666. Zic, nu doamnă, n-au 666, n-au cod de bare. Ba da, au cod de bare. Nu se poate, am ținut în mână. Și atunci preoteasa mi-a trimis fotografii și am văzut că pe spate aveau cod de bare. Acum, privitor la pașapoarte și la implant și la microchipuri, nu e nevoie să aibă acest cod de bare 666. Față de codurile de bare a existat două atitudini diferite. Una a Sinodului Bisericii Greciei. Am să citesc din hotărârea Sinodului Greciei din anul 1997, din 7 aprilie. Sfântul Sinod se adresează guvernului și lumii politice a țării noastre și consideră potrivit a nu fi acceptat drept cod numeric al sistemelor electronice de stat pentru protecția persoanei numărul 666. A se face respectate și a se aplica la acest punct repetatele asigurări oficiale ale factorilor de conducere din diferite perioade de guvernare. Mai cere Sfântul Sinod să se facă o intervenție la conducerea țărilor membre ale Uniunii Europene, în care, chiar dacă unele state s-au declarat laice, există însă și țări creștine cu politică creștină și să ceară oficial înlocuirea numărului 666 în sistemul electronic central al Uniunii Europene cu oricare alt cod numeric. Să, sub niciun motiv, să nu se aplice drept cod numeric numărul 666 în noul sistem de identitate al țării noastre. Ei bine, există două puncte de vedere. Una este a Sinodului Bisericii Greciei privitoare la codul de bare, alta este a bisericii din Rusia, al cărei sinod s-a arătat mai rezervat. Dacă totuși în codurile de bare s-ar schimba, în cazul în care calculatoarele recunosc acum 666 codurile de bare, liniile paralele mai lungi de la începutul, de la mijlocul și de la sfârșitul lui codului de bare, dacă s-ar schimba cu 444 sau cu 222, problema rămâne aceeași. Nu doar codul de bare este problema, problema este de fapt pecetea fiarei. Microchipul nu e necesar să conțină 666 pentru ca prin el să fie controlată mintea celui care primește implantul.
Mulți ne întreabă despre o anumită alternativă care am putea avea, să ni se facă niște buletine speciale fără chip.
Mine a fost șocant acum 2 ani de zile, dacă nu greșesc, când am ținut un cuvânt la un simpozion organizat de Mitropolia Moldovei, cei care țin de Biserica Rusă din Basarabia, simpozion despre globalizare. Fiind invitat să vorbesc la simpozionul respectiv despre consecințele dezastroase din punct de vedere duhovnicesc ale apartenenței la Uniunea Europeană, Am aflat atunci despre rezistența creștină din Basarabia, în care câteva mii de creștini au refuzat noile buletine, doar pentru că ele conțin cod numeric personal. Pentru noi care, mai ales generația tânără, ne-am născut primind cod numeric personal, încă de când ne-am născut am primit cod numeric personal, sau cei mai în vârstă au primit fără să fi existat vreun îndemn la rezistență din partea bisericii, pare puțin ridicol. De ce protestează basarabenii contra codului numeric personal? Și există proteste și în Ucraina, au existat proteste și în Rusia. Protestul este legat de faptul că se vede în cod numeric personal o primă treaptă spre primirea actelor de identitate cu microchipuri. Ei bine, în Basarabia am văzut că există buletine ale oamenilor care au refuzat codul numeric personal, buletine care însă îi lipsesc pe posesorilor de anumite drepturi, cum ar fi dreptul de a cumpăra sau a vinde case. Ori trebuie să existe și în România o formă de rezistență față de primirea acestor acte, și cred că cel puțin luni de zile sau ani de zile, dacă biserica va lua poziție, ni se va da posibilitatea de a refuza aceste acte și a primi un fel de acte alternative.
Alte întrebări sunt de genul: ce putem face? Se pot strânge semnături? Se pot face petiții?
Da, e important să se facă diferite petiții, însă ceea ce e foarte important e că petițiile acestea în care diferiți oameni semnează pe internet nu au efectul scontat dacă nu sunt susținute de o mărturie jertfelnică. E foarte ușor să te duci la un meeting și să faci un protest la grămadă. Am impresia că Părintele Metalinos spunea că Antichrist nu se teme de mișcări de stradă, Antichrist se teme de mărturisitori. Sfântul Ioan Botezătorul n-a organizat un meeting contra lui Irod. Sfântul Ioan Botezătorul a avut curajul de a-l înfrunta. Ei bine, mișcările acestea, cum sunt și cele care s-au făcut deja prin strângere de semnături, riscă să rămână fără ecou dacă nu vor fi dublate de o atitudine curajoasă. Nu spun că nu e bine ca la un moment dat să aibă curajul românii ortodoxe să în stradă așa cum au făcut grecii. Cred că ar fi bine, însă e foarte important ca nu cumva această ieșire în stradă să nu ascundă de fapt curajul unei atitudini directe, unei atitudini care să implice consecințe. La adăpostul anonimatului mulți viteji se arată, mai ales pe internet, care protestează și contra ereziei ecumenismului și contra diferitor altor probleme în biserică. Însă, în istoria bisericii, la vreme de încercare, nu anonimii au ținut dreapta credință, ci cei care au avut curajul de a ieși și a spune: așa cred, așa cum a făcut Sfântul Antonie cel Mare. El a ieșit în fața prigonitorilor și a plecat din pustie și a spălat haina, tocmai pentru a fi văzut cât mai bine, și a avut curajul de a-i înfrunta. Însă Dumnezeu l-a păzit, nu a primit moarte mucenicească, ci s-a întors la viața din pustie, fiind povățuitor pentru atâția părinți în deșert și fiind mare stâlp al nevoinței și rugăciunii.
Unii ascultători identifică primirea permiselor de conducere cu microchip sau buletinelor cu un soi de neprimirea acestora cu un soi de habotnicie, un fel de extremism.
E foarte greu de spus când un tată lucrează într-un loc în care depinde de mașină și a pierdut carnetul de conducere. Dacă nu va primi nou carnet de conducere, va rămâne fără servici, are datorii la stat, rate pentru casă sau poate chiar pentru mașina pe care o are, are copii de crescut și nu știe ce să facă. Vede că părintele cutare a primit pașaport cu microchip, vede poate că episcopii cutare și cutare au primit și se gândește, oare eu ce voi face? Cred că ori o să existe o atitudine unitară a părinților duhovnicești prin care vor recomanda respingerea masivă de către ortodoxi a acestor acte de identitate cu microchipuri, sau se poate să existe și situații mai amestecate în care omul slab în credință se duce și face aceste acte de identitate, se duce, se spovedește, duhovnicul poate că îi spune să le lepede, poate că îi spune să le păstreze. Situația este neclară. Eu nu mi-asum responsabilitatea unui verdict. Responsabilitatea o poartă duhovnicii. Când am fost întrebat în conferințele din postul Crăciunului în anul trecut ce să facă creștinii, să respingă sau să nu respingă noile carnete de conducere, am spus că de principiu trebuie respins orice act care conține microchipul. În egală măsură trebuie respins și cardul bancar care are microchip. Nu trebuie respins doar carnetul de conducere cu microchip, nu și cardul bancar. Ar fi fost de dorit ca problema în România să fi fost ridicată nu de către sinod și de către societatea civilă, nu doar când au apărut actele de identitate, încă de la introducerea chipurilor pe cardurile bancare. Eu am vorbit despre această introducere dinainte să se întâmple și ecourile au fost nule. Ori e puțin nepotrivit ca duhovnicul să zică să respingi cardul de conducere pentru care chip, dar păstrează cardul bancar pentru care chip. E nevoie de o atitudine coerentă și justificată. Cred deci că e nevoie de o strânsă legătură cu duhovnicii noștri, cu părinții cu viață sfântă. Părintele Porfirie a fost întrebat cum vom rezista în vremurile de pe urmă și l-a zis, dacă ne vom spovedi, vom rezista. Și nu e vorba de spovedania aceasta care se face din an în Paște, cum se zice, 2-3 minute la o coadă de zeci de persoane care urmează după tine și te spovedești repede ca să nu se plictisească ceilalți așteptând. E nevoie de o spovedanie reală, sinceră, completă. E nevoie ca duhovnicii să aibă mai mult timp pentru credincioși, pentru că problemele vor fi din ce în ce mai mari. Îmi spunea o tânără care a trăit în păcat, a luat hotărârea să-și schimbe viața, s-a dus la duhovnic și duhovnicul i-a zis să aștepte până în post, până în următorul post. Mai erau câteva luni, am impresia, până în următorul post și i-am spus așa, du-te la părintele respectiv și întreabă-l, dacă tu rămâi însărcinată, până în următorul post crește părintele copilul din flori? Ori duhovnicii trebuie să fie foarte responsabili în aceste vremuri de criză. Trebuie să-și facă timp pentru ucenicilor. Într-adevăr, cuvântul părintelui Iustin a generat reacții foarte diverse, unii s-au tulburat. Soluția este să ținem o legătură strânsă cu duhovnicii. Tot părintele Porfirie a fost întrebat ce să facem când vine Antichrist. El a dat un răspuns care a fost înțeles superficial. Întrebarea a primit-o la o conferință și la acea conferință sala era arhiplină. Lumea stătea și la ușă și afară din sală. Și a întrebat, mai poate intra lumea în sală? Nu, părinte, nu. De ce? Pentru că sala este plină. Și părintele a zis, dacă nu de Hristos, nu va putea intra antihrist în ea. E ușor însă să zici că inima ta este plină de Hristos. E ușor să ai o atitudine triumfalistă. Am să-mi permit ca în ultimele minute ale emisiunii noastre să dezvolt acest răspuns și în celelalte întrebări să primească răspuns la o emisiune viitoare, dacă cei care au ascultat vor fi de părere că merită ca emisiunea să continue. Părintele Porfirie a dat acest răspuns duhovnicesc, dacă inima ta e plină de Hristos, Antichrist nu va avea loc în ea. Am fost invitat la o emisiune de televiziune la care venise un alt invitat care se afla în înșelare duhovnicească și chiar înainte să înceapă înregistrarea a dus mâna la mâna dreaptă spre inimă și mi-a făcut semn, mi-a zis: stai liniștit că o să fie bine la emisiune, șeful e cu mine. Șeful fiind Hristos, pe care el credea că l-are în inimă. După emisiune, omul respectiv și-a prins o țigară, a început să vorbească de faptul că el e păcătuos, e neputincios să justifice păcatul fumatului. Ori printr-o astfel de atitudine ipocrită, mă îndoiesc că viața lui era o viață cu adevărat duhovnicească. Eu aș atrage atenția asupra unui singur lucru. Biruința diavolului în vremurile de pe urmă nu va fi o biruință determinată exclusiv de microchipuri. Deși am vorbit, repet, poate de mai mult de 5 ani de zile de problema microchipurilor și am fost catalogat ca extremist sau fanatic, întrucât cred în mărturile cuvioșilor din secolul 20. Cu toate acestea, nu cred că problema va fi strictă a microchipurilor. Noi acum ne pierdem mântuirea prin mândrie, prin judecată, prin clevetire, prin iubire de sine, prin atâtea și atâtea păcate. Mântuirea și-o pierd cei care fac abstracție de profețiile cuvioșilor și vor primi semnul fiarei, dar și cei care au o atitudine triumfalistă. Eu sunt al lui Iustin Pârvu, eu sunt al lui Rafael Noica, eu sunt al lui Cutare, tu ești inferior mie, eu sunt la bun, tu ești la prost. Ne putem pierde mântuirea și cu microchipuri, dar și fără microchipuri. Cred că canalizarea exclusivă a atenției noastre asupra problemei microchipurilor este o problemă falsă. Dacă Părintele Iustin a avut acest cuvânt oarecum dur, l-a avut tocmai pentru a trezi din amorțeală poporul care se lasă este destul de greu de urnit. Eu am vorbit cu Părintele Iustin privitor la problema scoaterii oamenilor în stradă ca formă de protest împotriva primirii actelor de identitate cu microchipuri. Ultima oară am vorbit chiar zilele trecute când părintele se simțea singur și mi-a părut rău că nu sunt mai mulți părinți care să-l susțină. Dar când am predicat la hramul mănăstirii Petru Vodă pe 8 noiembrie anul trecut, vorbind cu părintele Iustin despre rezistența printr-o mișcare din aceasta de masă, așa cum s-a întâmplat în Grecia, părintele nu s-a dovedit partizanul unor atitudini pripite. Era ușor să zică, da, hai să scoatem lumea în stradă. Faptul că părintele a așteptat, a așteptat, a așteptat și a văzut că nimeni nu ia poziție, l-a făcut să aibă acest cuvânt care pare oarecum unidirecționat spre microchipuri. Dar părintele Iustin a cerut o atitudine dârză și față de problema ecumenismului. Părintele a avut atitudine și în problema Gardasilului. În ultimul număr din revista Atitudine există un interviu cu părintele Iustin în care se vede că el dă un răspuns ferm la problemele care ne frământă în zilele noastre. Mâine va avea loc o întâlnire a AZEC-ului, Asociația Ziariștilor și Editorilor Creștini din România. Este bine ca ortodoxi și creștini ortodoxi care au ascultat această emisiune să facă rugăciune ca Dumnezeu să ilumineze pe cei care vor lua cuvântul mâine. E foarte important ca reprezentanții Mănăstirii Petru Vodă care vor vorbi să prezinte mărturia Părintelui Iustin, să argumenteze mărturia Părintelui Iustin. E bine ca ceilalți care vor lua cuvântul să încerce să se raporteze în primul rând la Sfânta Scriptură, la Tărcule Sfinților Părinți și nu să pună accent pe propriile păreri. Să știți că într-un fel suntem frați toți creștinii ortodoxi și faptul că adunarea de mâine va fi o adunare a ziariștilor și editorilor creștini, nu înseamnă că trebuie să nu intereseze pe marea masă a credincioșilor. Dimpotrivă, iau datoria de a se ruga ca mâine să se dea o mărturie în adevăr. Pentru că există riscul unor tensiuni, tulburări, dezbinări care să amplifice tulburarea deja existentă și nu să o domolească. Repet în încheiere acest îndemn. Chiar luni am ținut o conferință la Galați împreună cu Claudiu Târziu despre eroi închisorilor comuniste și cineva a întrebat cum putem susține campania pentru canonizarea sfinților închisorilor. Am răspuns, în primul rând, trebuie să vă lămuriți voi înșivă, să aflați voi cât mai multe despre viețile acestor mărturisitori. Ei bine, în ceea ce privește campania aceasta nu cătușelor electronice, îmi doresc să fie susținută de cât mai mulți dintre credincioși, cum? Prin citirea materialelor existente în această privință și nu doar a tâlcuirilor Sfinților Părinți și a cuvioșilor din secolul 20. Există și materiale științifice făcute în această problemă. E adevărat însă că noi, ca și creștini ortodoxi, nu vom da prioritate materialelor științifice față de cuvântul părinților, întrucât nu vom încerca să aflăm adevărul de la oameni de știință privitor la implant. Adevărul îl primim prin predanie, îl primim de la cuvioși, de la sfinți, de la părinții cu viață sfântă. Există însă multe lămuriri ale problemei la care putem ajunge datorită materialelor, mulțimii de materiale existente pe internet. Recomand să se vizioneze filmul Îngerul Digital, chiar dacă are câteva secvențe extrem de discutabile, cum ar fi faptul că din fundurile pământului s-ar auzi țipetele celor din iad și că acele țipete au fost înregistrate cu un aparat. În fine, lăsând la o parte astfel de secvențe discutabile, cred că în mare filmul Îngerul Digital lămurește asupra seriozității problemei implantului cu microchipuri. Dacă unii cred că e vorba doar de basme, vor vedea în acest documentar reclame de la televiziunile occidentale potrivit cărora implantarea nu e un basm, ci este o realitate. E adevărat că există și amestec între materialele pe care le cercetează creștinii ortodoxi. Privitor la problema controlului populației a sfârșitului lumii, există un film Zeitgeist care are o parte lămuritoare, dar are și o parte anticreștină, explicit anticreștină. Omul, văzând că în unele direcții filmul pune lucrurile la punct, are tendința de a crede și perspectiva religioasă. E foarte greu să ai discernământ. Unul din mijloacele prin care diavolul vrea să subjuge oamenii este că provoacă dezinformare și omul, încercând să caute adevărul, citește o carte, vede 5 lucruri, 10 lucruri interesante despre sfârșitul lumii, despre falsa problemă a sfârșitului lumii datorată cine știe cărui cataclism, sau omul caută să citească lămuriri legate de asociațiile secrete, de cei care controlează lumea, de Big Brother și lucruri similare, găsește alături de aceste materiale interesante și foarte multe lucruri neclare din punct de vedere duhovnicesc. Mai exact, ce se întâmplă? Diavolul, înțelegând că oamenii află despre pericolul guvernului mondial, al controlului mondial al populației, vrea să ne ofere direcții de rezistență. E foarte important să înțelegem că noi nu putem avea o atitudine lumească în fața acestei probleme. Nu ne confruntăm cu o problemă lumească. Singura rezistență reală este atitudinea ortodoxă. Nu ne este de niciun folos să ne lăsăm lipsiți de această isterie informațională, să cunoaștem și ce a spus cu tare despre microchip și ce zice masonul nu știu care și ce face guvernul cu tare și ce a declarat Obama și le știm pe toate, dar inima noastră este plină de tulburare. Nu sunt de acord cu atitudinea aceasta lașă pe care o au unii, chiar și unii părinți. Nu e problema noastră microchipurile, noi să ne vedem doar de rugăciune și post și atâta tot, nu? Nu sunt de acord cu această atitudine lașă. Cred însă că dacă ne vom ocupa doar de problema microchipurilor, sufletele noastre vor fi pustii, vor fi lipsite de Duhul Sfânt și ne vom putea pierde mântuirea. Este nevoie de dreaptă socoteală. Cine are dreaptă socoteală? Eu nu am dreaptă socoteală. Eu mă rog la Dumnezeu să dobândesc dreaptă socoteală. Încerc să mă lupt pentru a dobândi dreaptă socoteală. E foarte important însă să fim foarte, foarte sinceri cu noi și Dumnezeu ne va ajuta. Ispitele nu vor fi mai mari decât vom putea duce. E adevărat, au fost momente în care văzând unele documentare sau citind unele cărți despre implicarea masonerii în biserică, am rămas foarte frământat. A fost pur și simplu șocant să înțeleg că e atât de aproape vremea implantării semnului fiarei. Nopți în care m-am frământat, nu puteam să dorm, numai că asta s-a întâmplat cu ani în urmă când am citit materialele respective. De ani de zile am înțeles că nu e de niciun folos doar să fiu o sumă de informații, ci trebuie să rezist la aceste probleme într-un duh ortodox. Părintele Paisie nu a fost pricinuitor de tulburare. Părintele Iustin nu este pricinuitor de tulburare. Faptul că unii în România de astăzi ignoră mărturia cuviosului Părintele Iustin, așa cum alții au ignorat mărturia cuviosului Paisie Aghioritul, este strict problema lor. Nu fac parte din cei care îl idolatrizează pe Părintele Iustin. Nu cred că este fără greșeală Părintele Iustin, nu cred că este infailibil Părintele Iustin și nici Părintele Iustin nu crede asta. Nici Părintele Arsenie Papacioc nu crede că este infailibil. Tocmai de aceasta a și avut acest curaj de a schimba punctul de vedere dacă la început s-a arătat rezervat față de Părintele Iustin Pârvu, ulterior, lămurindu-se, și-a schimbat punctul de vedere. Nu cred nici în infailibilitatea Părintelui Iustin, nici în infailibilitatea Părintelui Paisie. Cred însă că Dumnezeu nu ne va lăsa fără povățuitori, fără călăuzitori. Cred că dacă noi ne vom ruga cu zdrobire de inimă, dacă noi vom posti cu adevărat atunci când e vreme de post, cred că Dumnezeu îi va lumina pe arhierei noștri să ia o hotărâre clară, fermă, împotriva primirii acestor acte care, deși nu sunt semnul fiarei, sunt etapa premergătoare a implantării. Există multe semne de întrebare pe care le am privitoare la microchipuri, la implanturi, la noile acte de identitate. Cred însă că Dumnezeu, pe măsura dorinței noastre de lămurire, ne va lămuri. Mulțumesc postului de radio, Ortodox Radio, că a avut bunăvoința de a mă invita, de a găzdui această emisiune. Închei cuvântul meu îndemnându-i pe toți și îndemnându-mă și pe mine la mai multă rugăciune. Vremurile sunt grele, dar dacă noi vom avea o viață jertfenică, Dumnezeu va fi cu noi.
Mulțumim. În încheiere aș vrea să atrag atenția. A apărut un nou număr din revista Presa Ortodoxă, chiar cu numărul 1 după numărul semnal. Detalii găsiți pe presaortodoxă.ro. Din cuprins religia noi ieri, inoculată prin romane și prin film, Sfântul Lavrentie al Cernigovului, profetul făcător de minune al secolului 20, Parlamentul European ne vrea copiii homosexuali, Frământătura ce dospește, noul guvern mondial, starețul Dionisie despre vremurile de acum. Mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. O seară bună. Doamne ajută!